Herra forseti, það er rétt sem að háttvirtur þingmaður nefnir að kæmi til einhvers konar gjaldtöku eins og háttvirtur þingmaður lýsti hér að þá að sjálfsögðu þyrfti að fella niður eða að lækka bensíngjöldin af því að bensíngjöldin eru auðvitað notkunargjöld og eru bara aðferð sem við höfum til þess að láta menn greiða fyrir akstur sinn þannig að þeir eftir sem að menn keyra meira því meira eru þeir að greiða þá er það óháð því hvaða götur eru farnar. Ég svona ætla ég það minnst að segja það hér að þegar kemur að gjaldtöku vegna leiða innan byggða þá held ég að ég sé nú ekki tilbúin að lýsa því yfir að ég styðji gjaldtöku hugmyndir. En á stofnvegakerfinu öllu, þjóðvegunum, geta menn velt þessu auðvitað fyrir sér sem valkosti gagnvart bensíngjaldinu. Þegar að framleiða stundir. Sjálfsagt að hugsa þessa hluti og það er sjálfsagt að vera opið fyrir öllum nýjum hugmyndum þetta. Hagsmunir eru bara mjög miklir fyrir okkur Reykvíkinga. Ég ítreka þetta. Við erum tilbúin til að fallast á það, eða í það minnsta ég og margir aðrir, að flugvöllurinn verði hér áfram. En þá verður líka að mæta því með skilningi að hálfu Alþingis, gagnvart Reykjavík, að það sé ráðist í samgönguframkvæmdir sem að stytta umferðartíma í borginni. Af því að það eru bara tugþúsundir manna sem að sitja hér föst í umferðinni allt og lengi á hverjum einasta degi og það er mjög dýrt. Hvernig það verður fjármagnað, það eru auðvitað alveg sérstakt mál en ég vil bara ítreka það að ég get ekki tekið undir hugmyndir sérstaka gjaldtöku með þessum hætti eða sama hætti eins og við gerum með Vaðlaheiðargöng eða Hvalfjarðargöng á brautir hér innan borgarinnar. Ekkert frekar heldur ég myndi opna inn á þá hugmyndir með Hafnarfjörði eða Akureyri eða einhver aðra staði. En ég ítreka bara þetta. Það liggur á að það náist sátt slíka framkvæmdir og í þær verði ráðist og það verður fundin leið til þess að fjármagna þær. Það skiptir miklu máli.
Andsvörum er lokið. Næst